Vítám vás na přednášce Duchovní univerzity Bytí a společenství Josefa ze Zulky. Odpovědi budou předloženy k vaší úvaze, a aniž by si klade za cíl ovlivnit vaše vlastní uvažování. Existuje ďábel? Do toho začínáme. Můžete prosím o té problematice pohovořit? No, všecko začíná na začátku, že? A tak cokoliv v našem světě pozorujeme, má dvojnou, tedy duální podobu. Dalo by se tedy říci, že každé napravo má své nalevo a také každé dobro má své zlo. V tomto případě řekněme, že je to zákon činění. Zákon děje. Nelze tedy nalézt pouze dobro, které by neobsahovalo i zlo, a nemůže být zla bez dobra. To není tak prvoplánově schvalování zla, jak si někteří naivní posluchači můžou myslet, ale je to o konstrukci toho časoprostoru, v kterém se nacházíme. A pak je tu druhá část, a to je to, kam my sami v tom prostoru zaměříme svoje usilování. A tak někdo občas spatřuje svůj vzor v ničení, ve zlu, v odvrácení se od světla, a druhý přesně naopak. Ten druhý zase chce svým životem podporovat vývoj, zmenšovat utrpení a tak dále. Jestliže budeme přijímat myšlenku, že myšlenka má svoji sílu, pak jsme blízko jádra odpovědi. Vždyť i každý hmotný čin potřebuje iniciaci. Napřed myšlenka a potom pohyb ruky. Tím pádem je ta myšlenka přece jenom o kousek důležitější než ten výsledek. Tak je to i v nevtělené části. Teď to bude pro ty, kteří chápou, že je tu nevtělený život. Není jediný důvod, proč byste svojí smrtí, odchodem do druhé části svého života, se měli stát svatými. A tak stejně jako jsou mezi vámi lidé dobří, skvělí, úžasní, tak jsou mezi vámi i lidé opační, a tak je to i na té druhé straně, tedy v té duchovní části. A to je ta první obecná rovina. Všechno má svoji strukturu, svůj řád. A tak stejně, jako tu najdete jedince dobré, ale přece jenom ještě primitivní, najdete středně vyspělé i najdete vysoce rozvinuté osobnosti a bytosti na té straně dobra, tak logicky stejně musí být totéž na té druhé straně. Někteří lidé vzývají anděle a podobné bytosti a snaží se zde nalézt svoji pomoc. Někteří lidé to mají opačně. Mnohokrát jsem říkal, že ty póly nemůžeme chápat jen tak jako. Tak je to vlastně kuriózní. Když se podíváte na stranu světla, tak je to pomoc, vývoj, soucit, pomáhání, nejrůznější a bratrství. Na straně zna je to oddělování se od ostatních živých bytostí, ať už zvířat nebo lidí, v egoistickém samo žerném projevu? Vnímání dobra jako zla? Pokus zabránit vývoji? A všechny ty další atributy. A teď ty mzdy. Když jdete cestou světla, sbíráte vlastně duchovní ochranu, sbíráte pomoc od ostatních bratří, protože jste stále více spojeni. Cesta světla vede ke spojení se vším a všemi. Na konci je největší spojení, to je Bůh. Cesta temnoty vede k rozdělení. Žili jste sami, možná šťastní ve své představě své síly a velikosti a schopnosti ovlivňovat, ale to hlavní zůstane vždy stejné, tedy nakonec té cesty nemůžete očekávat pomoc, než se obracíte k témuž, tedy vyhraněné, oddělené entitě. Ta nezná lásku, pomoc či cokoliv podobného. Zná pomoc pouze tehdy, když skrze vás rozšíří svou nepomoc. Dokud jste nástrojem, jste chráněni. Jakmile dokončíte svoji práci, jste bez milosti podřízeni zákonu temnoty, tedy zničení. Navíc se uplatní ještě osud jako takový. Kdykoliv nepochopíte základní zákonitosti života, musíte se je naučit, ať chcete nebo ne. A tak přichází desítky, stovky životů, kterých musíte žít za podmínek, které si ani neumíte představit. Ničí se velmi snadno. Udává, lže, pomlouvá, či jinak. Horší je potom ten dopad. Přemýšlejte si někdy, jak ten, kdo tak rád v těch vodách loví, když se to dotýká jeho samého, jak je hned oheň na střeše? Víc než u těch, které předtím napadal. Takže je to vlastně v tomto případě již zcela vědomá cesta. A je to rozhodnutí, často i nevědomé. Od té doby, když jsem přijal, že Bůh není bytost, mám trochu problém, a jak se obracet, můžete poradit? Tak si uplácejte z jílu nějakého bůžka, postavte ho do výklenku a tam se choďte klanět. Nikdo vám v tom nemůže jaksi zabránit. Udělejte kolem nějaký ohníček a můžete nádherně uspokojovat svoji potřebu. To je proto, že jsme ještě malí. A tak všechno soudíme svojí malostí a omezeností. A je nám těžko k pochopení velikost skutečného základu. A tak milujeme víc svoji rodinu, než někoho vedle. Někteří dokonce dokáží někomu nastavit nohu, když není z rodiny. A vůbec jim to nevadí, natož o nízkých živočiších, kteří jsou jaksi chování a ničení a trýznění za strašných podmínek, protože je to normální. Když vidím, jak takový třeba hoch v Jugoslávii, u moře, když jsem, jak tam chodí s tou síťkou a teďka loví ty krevetky, nebo co to je, a ty malé rybičky. A jak je šťastný, že je ulovil, že se na ně může podívat. Pak někde nechá na slunci a oni uschnou za dost dlouhou dobu. Je to bolestivá smrt, vidíte. Když vidím dospělé chlapce, jak se chovají ke zvířátkům, jak jim je úplně jedno utrpení těchto tvorů, to nejsou přece oni, dokonce je to nižší druh. Když vidím ty čumáky vystrčené z kamionů k sto šprdlení, jak jsou vezeni na smrt, jak dýchají poslední zbytky čerstvého vzduchu, než budou omráčeni a rozřezáni na kousky svých těl. No, je to jasné. To je to vidění sebe. A tak je přirozené, že člověk chce také rovněž vidět toho Boha v něčem konkrétním. Něco, co jemu, jeho potřebě, úhlu pohledu na svět vyhovuje. Nízký tvor ještě není schopen rozšíření. Tedy většinou. Občas ano, ve svém stupni. A tak ti velcí, o kterých tady je asi na místě mluvit, tohle dokázali a přešli tu horu utrpení, aby se osvobodili paradoxně sami. Protože svoboda začíná tady. Do té doby, než pochopíte tento zákon, tak je to tak, jak to je. A nerad bych, abyste ze strachu změnili chování. Zkuste tady o tom přemýšlet. Tedy nemusíte se modlit k řece, kameni, stromu, modle, kříži. Ale můžete vnímat tu věc daleko šířeji. To záleží na vás, kam a jak se můžete a chcete obracet. Záleží to na vaší schopnosti vidět velikost Boží. Před tisíci let vaše schopnost skončila u toho šutru, nebo u té řeky, nebo u toho stromu. A vidíte, dneska to vnímáte jinak většinově. Co pak to bude asi za 1000 let, co říkáte, nebo za 10? No, já doufám, že to bude trochu ještě jiné. Žádný osobní Bůh neexistuje, protože Bůh je vše, je tedy osobním Bohem všech. Vy si nemůžete vytínat z Boha nějakou malou část, kterou si přivlastníte, zamknete do trezoru a budete říkat, to se mám. Takže nějak tak. Přichází doba odstředivá. Vzniklou altruistické filozofie a náš přinašeč Zezulka je tím, kdo ten proces nastartoval. V tom je to nové. Jako byste obrátili pohled. Obracení svrchníku. Zevnitř ven, anebo zvenějšku dovnitř. Tak to je. Pevně doufám, že za 100 let se budeme učit na vysokých školách o tom, jak to člověk v té době měl, jak všechno se snažil pořádat ze svého sobeckého pohledu, viděl jenom sebe, i Boha si přivlastňoval, neviděl Boha ve všem, podle pravdy, protože i ten strom, i ta řeka Bohem jsou, víte, i ten šutr, i ta planeta, i vesmír, i vy sami. Je neuvěřitelné, jak člověk dokáže vyprojektovat mapy světa, kde se to hemží, hic sunt leone, tady jsou lvy, tady je ta temná část, která je zapovězena. A tak si vytváří svůj často úchylný názor, protože samozřejmě a s lehkostí pomine ty nevykreslená místa na mapě. Takže znovu, na počátku není žádný prostor ani čas. Pro představu si vezmeme jeden cyklus. Ve skutečnosti je to ale ještě jinak. To, co je vším, není projevené v čase ani prostoru. Je to ve čtvrtém rozměru. Jsou v tom všechny časy, všechny prostory, tedy všechny osudy všeho a všech. Od nejmenší částečky hmoty až po slona, vesmír, supernovu. Čili je tam všechno, co se dá nazvat děj, proces, myšlenka. Je tam všechna hmota i duch, ale není to projevené. Čili se to nedá pozorovat, protože není žádný pozorovatel, není žádné oddělené já, je jen nekonečné a věčné já ve složení. Pak se musí vytvořit prostor čas. A tak se oddělí z toho nic, část, která se dělí a vytváří ten známý trojúhelník. Napravo na levo, prvé dva body, mezi nimi čas. Aby i tohle bylo ve dvojnosti, protože to je dvojnost, z jednoty vzniká dvojnost, musí se ty krajní body opět rozdělit každý na dva. Dál to nemá smysl. Dál už přichází tvoření variací, sedimentů, atomů a tak dále. Kdyby se totiž dvojnost dvojila třikrát, bylo by to proti samotné filozofii tohoto procesu. Čili ta tvůrčí čtyřka je dvojnost ve dvojnosti. No, plus jedna, minus jedna a tak dále odmocněna. A když tohle je dokončeno, tak je tu komplexní časoprostor, který, světe div se, obsahuje veškerý časový proces, který je, byl a bude. Čili při vzniku vesmíru ještě před ním už je vše, co se v tom vesmíru stane, protože nekonečno není jen slovo. Pro člověka je to nepochopitelné, naprosto. Že lidská mysl na tohle bude stačit možná za 100 milionů let. Je to příliš velký problém. Takže v tom tvořeném je veškerá hmota se vším životem, hmoty. Anorganické, později organické. Na počátku skutečně lehké prvky. Potom ten ohromný vesmírný stroj, který vytvoří těžší prvky, železo, další. Díky jemu máte možná železné jádro ve své zemi, které vám dělá takové problémy s magnetickým polem. Díky tomuto procesu máte i jiné prvky. Neohromil vás někdy, když jste zajeli do Alp nebo někam jinam, jak ohromující čas je v těchto velehorách zaznamenán, když vápenec musel být napřed koncentrován v pramořích, aby vytvořil vrsty hluboké kilometry a později se metamorfoval, když se dostal do hloubky, krystalizoval a vytvořil třeba i mramor nebo něco jiného. Na jedné ze svých přednášek, a sice ve Frýdku Místku, chodím cestou, které říkám Via Morte, cesta smrti. Schody jsou vytesány z vápence. V tom vápenci jsou bohaté kosterní a jiné zbytky našich předchůdců. A jak se schody ošoupávají a leští od nohou, tak ty kostřičky jsou vidět stále lépe. Memento mori. Takže to je to nejdůležitější, co vám přinese Zulka. On vám přinese vysvětlení vzniku něčeho z ničeho a tím vysvětlení toho, v čem jste. V čem to vlastně žijete a konec konců i kdo jste. Do té doby byste si mohli vytvořit za korunu pytlík nejrůznějších teorií o své vlastní velikosti, o něčem dalším. O své vědecké vyspělosti. Nebo o něčem jiném. O své duchovní vyspělosti. Co? No. Takže ten Zezulka je někdo, kdo vám ukázal, kdo jste. kdo jsme,
abych se z toho nevyčleňoval.
No, je to vidět na každém kroku ostatně.
A patří to k jednomu z úkolů života, přijmout se, přijmout sebe i svůj druh, pochopit jeho hranice a možnosti.
No. Takže tak. Takže vám přeju hodně úspěchu na cestě chápání Boha.
No, děkuji. Další dotazy?
Ježišmajera, to já ani nepřečtu. Proč se člověk vyvíjí v těle mačně právě 9 měsíců? Asi to bude být něco společného s lunárním cyklem a taky s tím, že jsme vlastně dosti složitý tvor v tom vývojovém cyklu. Tedy bohužel si myslíme, že nad nás není, ale podívejte, jak je to jinde, pokaždé jinak. Ta příroda volí určité strategie. Když pozorujete třeba nějakého tvora, tak on snese miliony vajíček, skoro miliardy. A z nich se ujme z 1 025 000 živoucích. Jiný to má zase jinak. Ještě to variuje. No a ten člověk, jelikož je nejsložitější, taky potřebuje poměrně dosti času. On si musí odbít ontogenetický vývoj. To znamená, že vlastně skopíruje všechny dosavadní stupně vývoje. Napřed je to zárodek ryby a pak třeba medvěda a teprve v nějakém měsíci se diferencuje ten zárodek do podoby již jen pouze lidského embrya. Jakoby jsme museli tou cestou znovu projít, která je v nás, v našem genomu. No a to chce svůj čas. Nám nejbližší primáti jsou přece jen jiní a mají trochu jiný vývoj a je tu krásně vidět ten odstup toho zvířecího a lidského. Také proto, že člověk je první nový tvor, nové celé, jak to nazvat, probuji, abych neudělal chybu, mě potom nadával někdo, byly tu rostliny, pak byly zvířata, teď jsou tu lidé. To je nový stupeň života. A možná i proto v té lidské říši jsou ty porody trošku jiné než jinde. Když pozorujete porody jiných tvorů, je tu znát jistý rozdíl. Přemýšlejte o tom. Kdo ví, jak to půjde dál? Čili v té složitosti vidím jednu z odpovědí. Také je to o době, kdy jsme lidmi. Protože když jste žížala, tak nepotřebujete tolik času, abyste zvládli vrtání v zemi, zatahování humusu do podzemí a provzdušňování země. To jde v celku snadno. Tak a další. U myši to bude složitější. Těch vlastností je mnohem víc a u toho člověka je to mnohonásobek. Duben letním měsícem hned po vašem řípu našem po Velikonocích začaly od 3. a 4. denní teploty dosahovat maximálně 20 a více. S výjimkou 8. a 16. což je pro jarní aprílový duben netypické. Častější byly v minulosti chladné dubny, vys například loni poletoval sníh. Meteorologové to vysvětlují pouze polohu biskajské tlakové níže s následným jihozápadním teplým prouděním.
Já si myslím, že dochází na slova JZ a TP o postupném oteplení střední Evropy ve prospěch středomorského subtropického klimatu. Co tomu říkáte? Mám komentovat sám sebe. No, svůj názor jsem řekl. Na konci změn, které prožíváte, skutečně přijde subtropické pásmo. Než k tomu ale dojde, tak nečekejte, že vývoj bude přímočarý. To je nesmysl. Teorie chaosu nás učí něco jiného. A tak budete pozorovat, a to bude to hlavní, stále častější výkyvy. A to buď to na stranu plus minus, nebo na stranu plus, v plusové části nebo v minusové části. Ty výkyvy jsou něco jako, já nevím, jak bych to nazval, no rezonující. Pro mě je to rezonující kapacita. Jako jistý ekvivalent hmotnosti. Ta rezonance má různý zdroj a různé kmitny. Výsledkem toho procesu těch rezonancí je později nalezení jiného libračního bodu. Tedy již jiné ustálené podoby klimatu. To se děje podle mého názoru nyní. Čili, jestliže budeme mít teplý duben, a tento je velmi teplý, tak to ještě pořád není tím, o čem jsem mluvil. Je to výraz té křivky chaosu. A může být klidně příští rok 20. dubna minus 20. Úplně klidně. Čili systém hodnocení musí vycházet z jiného úhlu pohledu, než z otrockého sčítání a odčítání. A musíte se snažit pokusit pochopit podle mého názoru vlastní logiku děje, který sledujete. Tedy dalo by se dokonce říci až matematickou podobu tohoto děje. No a nezlobte se, mně z toho vyšlo toto, tedy i ze Zulkovi samozřejmě, ze Zulkovi a mě, přesněji. A tak si to zkontrolujte. Všimněte si také, kolikrát se přesahly limity, které stanovila věda. Před 15 lety jsme si říkali, že tady bude oteplení do konce století, já nevím, o stupeň, dva, a zvýšení mořské hladiny o tolik a tolik. A dneska se říká něco jiného, zcela samozřejmě. Nikoho už ani nenapadne, aby si vzpomněl, že někdo před pouhými 10 lety říkal něco úplně jiného. Na to, že aby si vzpomněl za 10 let, že to, co dnes říkal ten, který to dnes říkal, říkal, co říkal. Rozumíte mi? Čili tak. A budeme říkat, že se náš názor vyvíjí, ale náš názor je spíše v závěsu. Že on nejde za tu hranici času. Čili není tvořivý, není předvídavý. Samozřejmě, že všechny ty předpovědi jsou chybné. Ten proces má jiné zdroje a bude probíhat logicky jinak. Uznávaný dendrolog a milovník přírody Václav Větvička, ano, toho mám velmi rád, toho pána, ve své knižce napsal. Technici počítali, že plocha čmeláčích křídel naprosto vylučuje, aby se tak rozměrné tělo udrželo ve vzduchu. Čmelák to ovšem neví a proto létá. Ano. To je pravda, to je známý citát. A tak někdy slouží věda k tomu, abyste věděli, co není možné, přestože to je možné. Chápete? A tak já se klaním před celou vědeckou obcí, která dokáže říct, ano, pozorovali jsme to a to a zatím hledáme odpověď. Máme tento názor, tuto teorii, myslíme si, že by to mohlo být i tak. A teprve tehdy, kdy vlastně se nalezne spolehlivý odpověď, můžeme tvrdit, ano, přišli jsme na vysvětlení toho, proč čmeláci lítají. No. Jedním z tajemstvých dvoukřídlých, což čmelák je, že má dvoje křídílka. Nebo nemá? 4, no, tak jo. Je to, že existuje rezonance. Tedy, že je využíváno ke vztlaku víru, které tvoří dvojice křídel předchozích. No, a pak je to třeba ještě jinak, třeba levitujou, já nevím. No. Jinak zaregistroval jsem opět silnější otevírání problému vody v krajině, což je správně a rozhodně za to chválím všechny vlády, které to udělali a už to udělali minulé vlády, tedy dešťovka a všechny jiné podobné projekty. Je to jen rozumné jaksi reagování na podmínky, kterým jsme vystaveni. Dneska poklesly hladiny spodních vod v některých místech až o několik metrů. A neprší nám moc, vidíte. Píšete svůj stav a podporuje to také tím, že váš manžel trpí Alzheimerem. Před rokem se u vás léčil, moc si to pochvalil, ale bohužel stav se pak začal horšit. No. A tak dále, a tak dále. No, je to doba těžká, vidíte, dneska. Zvládnout Alzheimera patří k velmi těžkým úkolům. S rozdílnými úspěchy je škoda, že se trochu, nevím, nepokračovalo, ale to není záruka. V mnoha případech není úspěch, ale jsem tam ano. Tak, v článku italských novin La Repubblica byl zveřejněn rozhovor s papežem Františkem, kde řekl: těm, kteří učinili pokání, Bůh odpouští, ale těm, kteří pokání neučinili, nemůže být odpuštěno a prostě mizí. Peklo neexistuje, existuje jen mizení hříšných duší. Vzhledem na to, zdali to řekl papež nebo kdokoliv jiný, myslím si, že onen výrok není v pořádku. No, musíme se zamyslet nad jaksi možným výkladem a podstatou toho výroku. On chtěl zdůraznit, že naše osobní rozhodnutí má svoji váhu. Že má dokonce svoji váhu před velkým V osudem, s velkým V. A že tedy naše vnitřní postoje mohou měnit dopady našich činů. No, možná, že chtěl také varovat současnou populaci. Protože dokud svítí slunce na Pompeji, je všechno v pořádku. Je to tak? Rozumíte mi? Rozuměli jste mi nebo ne? Snad ano. Čili to je jako ve vašich osobních životech. Nikdo z vás většinou neví, co ho potká a jde tím životem. U někoho ano, u někoho ne, najednou přichází prudká změna. Do té doby, než nastane, netušíte. V okamžiku, kdy nastane, už tušíte. Tam je důležité to netušení. V pásmu netušení má velkou roli tušení. Záleží tedy na tom, jak v té době svobody se vnitřně ladíte k tomu či onomu. I když zdánlivě bezdůvodně. Ještě svítí slunce a ještě zrají plody. Rozumíte? Konec konců všichni vaši předci, kteří tu kdy byli, včetně vašich současníků mnohých, vnímají to, o čem je řeč, tedy pokora, prosba o pomoc, za podstatné. Existují dokonce příběhy, kdy ta prosba byla účinná, ať už v úrovni jednotlivců, ale i třeba celých celků. Možná, že měl tohle na mysli. A že to je spíše zkratkovitý překlad. No. Vaše zmínka o tom, že politici, vědci a běžní lidé mají i v Indii Boha ve velké úctě, mě vede k úvaze, že vlastně nic není slyšet ani vidět o tom, jaký mají vztah k Bohu naši představitelé, nejen státní, ale evropští. Teď by měli být jakýmsi vzorem pro ostatní lidi. Nepřijde vám to divné? Nepřijde, protože vycházíme z jiných historických souvislostí, které zcela nastavují tuto otázku. A myslím si tedy, že ostatně podívejte, to máte tak třeba to naše územíčko. My jsme opravdové srdce Evropy. Jsme střed Evropy, víte? My do Evropy nemusíme. My v ní dávno a po staletí jsme. A mělo to mimo jiné i ty nádherné důsledky, že tady přes to území se století co století převelila vlna nějakých vojáčků nebo a tak podobně, kteří sledovali něčí vůli. A teď proč to říkám? Že jsme měli velkou zkušenost s tím, víte? Jako národ. Teď si představte, že všichni ti, co se valí, mají tam tu korouhev. Ať už agresor nebo obránce, všichni se modlí, aby jejich zbraně byly účinné, aby dobře dosekali protivníka, nebo aby bránili před nepřítelem. Všichni mají toho Boha na vnitřním štítě, no tak se nedivte, že jak si nakonec z toho ten národ trochu okorá. No. Své polní kuráty měla první válka, vidíte, Kac se jmenoval, vzpomínáte na něj? Polní kurát Kac. Své polní kuráty měli ale i Němci a Italové a Rusové a všechny ostatní armády za první války. Druhé války, co říkáte, jak to bylo? No, asi podobně. Takže musíme rozdělovat slovo Bůh od toho, jak ho člověk chce používat po lidsku. No a tak tady odsud možná plyne i ta jistá nedůvěra. To byste nevěřili, když si ohřeju polívčičku. Jak někteří lidé spozornili, když se podařilo, a to byl veliký úspěch, vytvořit náboženskou společnost společenství z Vezulky, tedy ne úplně církev, ale je to v církevním zákoně. Jak mnoho lidí vyjádřilo svůj podprahový vztah k této tematice, když o tom třeba v minulosti ani nepřemýšleli, ale najednou prostě se objevilo něco tak nového. A mnohým trvalo jistou chvíli, než pochopili, že to není o slově, ale je to o tom, co to slovo reprezentuje. A to potřebuje čas. Protože sebe krásnější slova jsou v celku. Takže nechte se nás osvědčit, případně historicky znemožnit. Jak to říkal ten Wehrich, jdeme se historicky znemožnit. Tohle je kvazi vtip. Existuje vtip, jaký je rozdíl mezi Angličany, Němci a Čechy, no to jsem zvědav. Jeden Angličan, gentleman. Dva Angličané, klub. Tři Angličané, velmoc. Mají mimořádnou schopnost organizovat. Jeden Němec, velmi slušný člověk. Dva Němci vytváří dokonale pracující organizace. A tři Němci jsou velmi nebezpečná banda. No, s tím bych nesouhlasil. Jeden Čech je Ferda Mravenec, práce všeho druhu. Dva Češi vytvářejí dvě strany, velmi snadno se štěpíme. Tři Češi, banda švejků, máme tendenci nerespektovat zvolené autority. A to je podmíněno historicky. No to je vlastně, trošku to rezonuje s tím, co jsem vám říkal, víte. No, tak možná, že v tom trochu pravdy je. Když jste říkal minule, že pomsta je slabost, tak mi vypnulo na mysli, že posledních 2000 let byla ve společnosti opakována mantra, pokud vás někdo uhodí kamenem, tak ty do něho chlebem. Napadlo mě, že by se tento výrok dal dát do kontextu pomsty a slabosti z pohledu pohnutek tvůrců tohoto výroku. Nerozumím docela vaší otázce, ale řekl bych, že když do vás někdo kamenem a není zbytí, musíte ho praštit kamenem taky. Rozumíte? Čili přiměřená obrana. Není-li jiné cesty, máte v běžných situacích dokonce povinnost se bránit a jsou situace, kdy tu povinnost ztrácíme, ano, to je pravda, ale to jsou výjimečné situace. Čili většinově máte vlastně odpovědnost za jednoho z lidí, což jste vy. No ale teď jak z toho neudělat tu pomstu, že? Tak si musíte vzít aspoň opět deka lehčí kámen. Velebák říká poctivému, jsi zlý, nečestný a proto musíš trpět. Poctivý přemýšlí, co by udělal když špatného a zatím, co přemýšlí, darebák mu vládne. Myslíte jako metodu vytváření vlastně viny, která umožňuje jiným tohoto člověka ovládat? No to je přece obvyklý obraz, ne? Odjakživa platilo a platí, že často ten, který křičí chyťte zloděje, jen maskuje svoji vlastní krádež. Mohl by být osud, který je zcela bez karmických zásahů a přitom je zcela identický s osudem, který tyto karmické události má? A tak já mu budu muset porozumět, pardon. V čem je jiné prožití takových osudů z hlediska vstupu do osudu a výstupu? V čem musí být bytost jiná, pokud se zrodí do jednoho či druhého? Nebo jak by bylo pohlíženo na bytosti, které prožijí osud úplně identicky? Cítím, že v tom bude asi rozdíl. Tak za prvé, váš dotaz ve své podstatě vlastně říká, že přírodní zákon nefunguje. On vlastně vytváří, fabuluje případ, kdy příčiny nemají důsledky. A to je omyl. Vlastně říkáte, že když pojedete rychlostí 100 km a zabrzdíte, že na vás nebude působit decelerační síla. No tak možná někdy ne, ale většinou ano. A vy se ptáte na něco jiného snad. Vás asi zajímá, jestli může být život pod psa a život pod psa a jeden život pod psa je způsoben karmou a druhý život pod psa není způsoben karmou. Ano, to možné je. Protože i samoprožití života není ještě ta nejvyšší meta. Z toho plyne, že tu nejste proto, abyste museli být nekonečně šťastní. Pokud jste pesimisté, abyste museli být nekonečně nešťastní. Nebo abyste museli být nekonečně bohatí, nebo nekonečně chudí, nebo něco jiného. Každý z těch osudů je nesmírně jemná konstrukce předivo příčin a následků. A tak jednou budete trpět proto, že máte ten život prožívat. Po druhé budete trpět proto, že máte jiný cíl, který svou přináší i tuto podobu. Já vždycky užívám v této chvíli třeba osud ženy, která provází životy toho svého muže, což je šílený vejlupek, většinou, tedy většinu životů s prominutím, smí se to říkat takhle, dneska už ho chlastal. Většinu životů chlastal a když nemusel, nic nedělal, a nestaral se a dělal děti a tak. A teďka přijde život, kdy třeba zase ten muž jakoby chlastal, až se teda uchlastal a právě umírá. umírá dalších 10 let a ta žena vedle něj stojí a vaří mu ty polívky a uklízí po něm a pod ním. No to je těžký život, co říkáte, to je osud jako hrom. Místo, aby žila svobodný život, šťastný a užívala života, tak je svázána s tím, kdo nadělal tolik zla, a ona je něco jako průvodce, něco jako anděl. Takže smyslem tohoto utrpení je povinnost být andělem. No. Přitom ten život nestojí za nic. Ostatně to platí obecně. Čili mnohdy je v tom i osobní rozhodnutí. V těch nejlepších případech je to u vyšších bytostí již nad osobní rozhodnutí, kdy se vzdají toho osobního rozměru a jdou bez ohledu do toho života. To je třeba Zezulka, Ježíš, další. Protože ty životy stojí vždycky za nic. A vlastně je to jedna nekonečná řada průšvihu, protože ti lidé, kterým přicházejí dávat tu pravdu, umí jediné ničit, vraždit, vysmívat se. Nostradamus někdy řekl, že to je velmi tvrdé, že sviním se perle nehází. Tím zdůvodňoval to, že použil kód, kterému nikdo nerozumí, než ten, kdo duchovně vyspěje. A všichni ostatní se jenom dohadují, jakže by to bylo. A že to je nesmysl. A že to všechno pověra. A nebo se tam objeví věci, které tam nejsou, ale oni si je tak ohnou, aby to odpovídalo jejich zájmům. No. Takže je to různé. Zajímavé, že ty velcí si příliš nestěžují. Aspoň jsem toho moc nepozoroval. Možná Ježíš na tom kříži, Otče, snaď si mě opustil, vzpomínáte? No, ve slabé chvíli. A zase to jako s těmi zvířaty, vy vůbec netušíte, o čem to tady mluvím, protože jste odděleni, naštěstí možná. Vůbec si neuvědomujete o tom, co ten Ježíš musel prožít, a nejenom on, miliony jiných, co všechno člověk napáchal na druhých lidech, na zvířatech. Jsou to obrovské hory zla. No a vidíte, přichází. Nemá žádnou závislost, je to vyšší bytost než člověk. Přichází z vysokých pater existence, aby se mezi ty svoje bratry, lidi, zrodil, dal jim pravdu. A teď zase pravda, to je takové agresivní, rozumíte? Normální pravdu. To, na co ty lidi nestačí ještě nikdy. Oni na to nemají. Oni mají na jiné věci. Jo. Ale oni si na to přijdou, víte? Dneska možná kde co šlehnout obsat, či jinak, ale i oni budou nakonec vyspělí a ten přinašeč jim něco dá, a i ten Ježíš jim dal, a i ten Zezulka, a i ti předchozí Možíš, Abraham, a potom ti, kteří byli v alexandrijských centrech, možná indických a jiných, nebo je to celosvětová věc. Tak jdeme dál. Co říkáte na otevření Brněnské světové rady, ty pro Boha co? Pacientům ve fakultní nemocnici u svaté Anny se začalo pomáhat od bolesti inhalací konopí. Lidé v něm pod dohledem zdravotnického personálu inhalují konopné látky pomocí tzv. Vaporizérů. Při léčebném procesu tak nedochází k hoření, ale neuvolňují se tak karcinogenní látky. Šéf otevřeného zařízení věří, že léčba konopím zažije prudký rozvoj. Vaporizační místnost je podle zástupců nemocnice první ve zdravotnickém zařízení na světě. Doposud se tam 8 desítek pacientů léčilo konopím ve formě kapslí. No a proboha, proč ne? Tady je chvályhodné, že dokázali odstranit ten následek kouření, vidíte, tedy těch 900 nebo víc než 1000 látek, které vznikají spalováním toho konopí. A užívají prostě drogu. Asi bychom museli potom zahodit všechny drogy, které užíváme. Nevím, jestli lidé po inhalaci toho konopí podléhají psychotickým stavům. Já myslím, že ne, vidíte. To by asi nikdo neudělal. Ale dělají to proto, že dochází ke zmírnění bolestí a možná k úpravě i některých jiných chorobných stavů. A jiní lidé, kteří o tom vědí jen málo a mají svůj správný v úzovkách názor, to zase vidí jinak. Já samozřejmě nebudu propagovat kouření marihuany jako drogovou závislost, ale užití léčebné drogy je něco jiného. Vzpomeňte na látky, které využívají naši narkomani, jsou obsaženy v nosních kapkách nebo kde v mnoha jiných dalších lécích, které kupují po balících v Polsku a jinde, aby z nich doma uvařili pervitin, který je potom tou drogou. A přesto asi nepřestanete vyrábět nosní kapky a tak dále, když obsahují tyto drogy. Takže nějak tak. Čili je to jenom historicky podměný pohled na tuto drogu, který je způsoben často i mediálními kampaněmi, ale také zneužíváním té drogy. Tato droga může působit různou formou. Změněné prášky, masti, inhalace. No a je na zdravotnicích, kde je toto věc medicíny, aby vynalezli ty nejlepší způsoby aplikací, které budou mít co nejméně vedlejší účinků. Mohli jste mnohokrát slyšet od významných lékařů, že neexistuje lék, absolutně žádný, který by neměl také vedlejší účinky. Je to prostě tak. Žádná z lékových forem není neškodná. A to neříkám za biotroniku, a jen opakuji výroky významných lékařů. No, jdeme dál. Dobrý den, mohu se zeptat, jaký je rozdíl mezi názorem na něco a odsudkem? Drobný rozdíl tam je, protože když máte názor, tak ho zdůvodňujete, kladete svoje pro a proti, případně v diskuzi se svým oponentem, oba konstruktivně chcete najít pravdu. Ne vždy se shodnete, ne vždy se rozejdete a ponecháte si každý svůj názor a prostě se neshodnete. Odsudek, to je mnohem víc osobní. To je stav, kdy má-li někdo jiný názor, tak se vlastně často osobně pokoušíte postihnout nositele jiného názoru. Zbraňujete mu v prezentaci svých názorů, nebo například komentujete jeho názory, aniž byste užili logických zdůvodnění svých protinázorů. Je velmi oblíbené se nevyjadřovat k meritu věci, tedy k podstatě myšlenky, ale věc jakoby zabalit do povšechné bagatelizující a zesměšňující formule. Takže posluchač vlastně neví, o čem se mluví, ale bohužel po hříchu zpravidla přejímá pouze tu obálku, kterou buď to je mu sympatická, nebo není, tak ji buď to přijme za svou, nebo ji odmítne. Takže to je ten drobný názor, který bych zde viděl. Nevím, jestli jsem to řekl nějak relevantně, ale napadne ještě někoho něco? Lingvisté, poraďte. Což jsem zajímavé rčení, které vzniklo a budem končit. Za dob vlády Karla IV. Němcům je dobře jen tehdy, pokud jim vládne Čech.
Pokud tomu tak není, v Němcích převládne dobyvačnost a nastávají zlé časy. No to bych se chtěl Němců teďka jít zeptat, co si o tomhle z tom výroku myslíte. To by bylo zajímavé. Otázka. Myslíte, že z duchovního hlediska to má svůj logiku jak za dob Karla IV., tak i dnes? No, je to trošku jaksi samožadná představa, že Češi jsou filozoficky na tom lépe než Němci. A že tedy vládne-li Čech, dokáže usměrnit jisté vlastnosti. Všichni známe. Preciznost, přesnost, poslouchání, jaksi nastavené maršruty, což je veliká deviza, pomáhá to v mnoha oborech a zároveň jako všechno to také omezuje. Že? Takže ta cesta na prostředek cesty by byla asi nejlepší. No, zlatá střední cesta. Kdyby Čechové a Lechové dokázali aspoň malinko se sjednotit a držet maršrutu, no, to by s náma nebylo k vydržení. A to je všechno. To ještě musím říct. Nezlobte se. 18.04, to ještě dáme za 2 minuty. Machiavelli. Vladař nesmí mít jiný cíl, jinou starost a jinou povinnost než válku, její zákonitost a řád. Je to tak vzdálené od myšlenek, které jsou v knihách ze Zulky nebo od mnichů z Himalájí. Proč dnes myšlenky Machiavelliho stále ovlivňují nemalou část lidí? Protože myšlenky Machiavelliho vycházely z jisté, jaksi pokleslé, podoby člověka. Ten člověk vlastně jen ctil ducha doby. Boj, souboj mezi jedinci, národy. Ukrást, sebrat. Pochodovat. Být první, soutěžit. Dohodit dál. Je v tom vlastně jednak strach existenční a je v tom také někdy komplex méněcennosti. Někteří lidé dřou desítky a stovky hodin týdně, měsíčně, spíš ročně. By byl lepší než jiní lidé. Ne proto, že je to jejich radost, aby se vymezili vůči jiným, že zvednou o kilo víc, že doskočí o centimetr dál, že mignou puk. To už není hra. To je souboj. Víte? Čili tam, kde končí radost, začíná tohle. No a pak už jsou z toho ty státní podpory, že náš stát musí ukázat, že je lepší než jiný stát, že dokáže mignout, skočit, nebo něco jiného. Konec konců i souboj o měsíc je toho dokladem, byť to o vesmír. To je vlastně velmi úsměvné, všimli jste si toho? To je strašně velká legrace, jak ty lidi v těch státech se snaží přečistit druhého, aby tam byli první, místo by to chápali jako společnou lidskou věc, aby to chápali jako společný lidský úspěch, tak oni se musí přetahovat, kdo tam bude první. Komu se dřív zapálí ta tryska. Legrace. Tak na to vám ukazuju tu lidskou podobu nějakým způsobem. A nemusí to tak být. Vůbec ne. Tak. Dokud soutěžíte a přejete soupeři jeho úspěch a snažíte se vyhrát, tak je to ještě dobře. Když přestáváte přát svým protivníkům v jakémkoliv oboru, tak jste skončili. S pomocí Boží. A teď se s vámi rozloučím. než jsou s námi jen cíli dobrá prospěchu pro vás, pro všechny. No, a to je všechno. Děkuji vám.